እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝሓለፈ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ብቀደማይ ክፋል ኣቕሪብና ሕጂ ድማ ተኸታታሊ ዝኾነ ናቱ ምዕራፍ ኢ ክነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ ዚ መደብ ዝሒዝና ቀርብና ኣነ ሳሌም ምስሓፍቲ መሃለይቲ ኮይና ኢና ዚ ክነዘጋጀልኩም መንበኣር ከስ ዝሕጂ ነፅዑ ኣርስቲ ከዓኒ መሰረት ዘፍጥረት ከመይ ንርክ ከንወስዶ ካባና ሓሊፉ ከዓ ንካልእ ስዋ ክንረድኦም ዝብል ዝተፃሓፈ ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ከዓኒ ፀሊና ክንጀምር ኢና ንፀሊ። መስነካ ሕያወይ ጓሳ በዚ ዕለት እዚ ቃልካ ክንምህርግና ስለ ዝተጠቐምካ ንመስክነካ። በስዓት እዚ ንዝሰምዑ ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ሓሊፍ ካብቲ ዘለዎ ክትርከብ ካባና ብዝበለፀ ክተምሮም ናሓተካ ኣይትፈለየና ማኣድና ስኻ ተቋፀሮ ኣሜን። እዚ ከምቲ ዝበልክኹም ካልኣይ ትምህርቲ መሰረት ዘፍጥረት ዝብል ኢና ክንርኢ። እቲ መእተዊ ጥቕስና ዝተውሃወና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 እዩ። ዮሃንስ ወንጌል እቲ ገንሸል ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ዝረኣዮ ከመይ ገይሩ ይገልፆ ነይሩ እቲ ገንሸል ዝብል ቃል ከመይ ተጠቒሙሉ ልብል ኢና ክንዛተሞ። ከምዚ ይብል ንፅባሒትኡ ዮሃንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ረኣዮ እሞ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሒቕ ገንሸል ኣምላኽ በለ ይብለና። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 ታይሉ ይዛረብ ኣብቲ ምእተውሲ ሓደ ካብቶም ፀገማት ኢሉ ካብቲ ናይ ትንታነ ፀገማት ድብሎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትንቢታት ወይ ድማ ከም ረኣይ ዮሃንስ ከምዞም ናይ ዘፍጥረት ፍልይ ዝበሉ ከዓ በተለይ ብሉይ ኪዳን ጭብጢ ዝኾነ ፅንሲ ሓሳቡ ተፀቢቕካ ዝፍለጥ ወይ ድሞ ንኣና በተለይ ንሱ ክንርድኦን ከለና ብዙሕ ነገር ከም ነትርፈሉ መሰረት ናይቲ እምነትና ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ። ምሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ካብ ሓደ ናብ ሓደ መልሲ እንዳሃበ እዩ ዝኸይድ። ለምሳሌ ዘፍጥረት ቁጥሪ ሓደ ክተንብብ ከላ ቁጥሪ ክልተ ነቲ ሓደ ትገልፆ ከምኡ እንዳበለ ይረድአና እሞ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እዚ መሰረት ፍጥረት ድኾነ ክንርድኦ ዝግበአና ሓሳብ እና ዳሃሳስ ክንገብር ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዕዩ ኣምላኽ ብደንብ ኣይተረድኦምን። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከዓኒ ክንረዳዳ ኢና መንባርከስ መእተዊ ሓሳብ ከዓኒ ሃፍትና ማህሌት መትከል መጀመርታ ምጥቃስ ኢሉ እዚ ሓሳብ ዘርእስቲ ቴማ ይህቦ እሞ በተለፍቲ ናይ ገንሸል ዝብል ቃል ኣተሓሒዝና ወይ ድሞ እዞም ዓለም ዝተረድአትሉ መንገድን መፅሓፍ ቅዱስ ዘብራርህሉን እቶም መትከላት ዝብሎም ሲ እንታይ እዮም ነይሮም እስከ ልብል ሓሳብ ሸር ግበረልና።
ሕራይ እምበኣር ከሲ ብመጀመርያ ኣምላኽ ቃል ነበረ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ እሞ ናይ መጀመርያ ኣምላኽ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣቐዲምካ ኣምላኽ እዩ ነይሩ እሞ እቲ ኣምላኽ ቃል ነበረ እሞ እቲ ቃል ድማ ናብ ምድሪ ስለ ዝመፀ እቲ ናይ ቃል ኣምላኽ እቲ ናይ ሕጊ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። እሞ ኢሳያስ መፅሓፍ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7-8 እቲ ሓሳባቱ ከምዚ ይብል
ኢሳያስ 4 ፍቕዲ 7-8 ከምዚ ይብል ትንፋስ እግዚኣብሔር ነፊስዎ እዩ እሞ ሳዕሪ ይነቅፅ ዕንበባ ይቕምስል። ብሓቂ እቲ ህዝቢ ሳዕሪ እዩ፣ ሳዕሪ ይነቅፅ ዕንበባ ይቕምስል፣ ቃል ኣምላኽና ግና ንዘለኣለም ይነብር ይብለና።
እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ንዘለኣለም ከም ዝነብር እዩ ዝነግረና ዘሎ። እሞ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ኣምላኽ ባዕሉ ቃል ነበረ፣ ኣብ ሰማይ ነበረ። እዚ ቃል ድማ ንዘለኣለም ይነብር። ኩሉ ሓላፋ እዩ። ኣምላኽ ኣይሓልፍን፣ ቃል ኣምላኽ ኣይሓልፍን። ኣብ ካልእ ድማ ጥቕሲ እንታይ ይብለና? ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ፍቕዲ 6 ከምዚ እዩ ዝብል ኣነ እግዚኣብሄር ኣይልወጥን እየ ትማሊ እውን ዝነበረ ኣምላኽ ሕጂ እውን ኣሎ። እሞ እቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ቃሉ እውን ኣይልወጥን እዩ። እሞ ብመጀመርታ ቃል ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና። ዕብራውያን መፅሓፍ ከዓ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 ከምዚ ይብለና ብጣዕሚ ገፊሕ ዝኾነ ደስ ዝብል ሓሳባት ኣለዎ እዚ እዚኣተን ጥቕስታት ክነተሓሕዘን ከለና ብጣዕሚ ዓብዪ መልእኽቲ ዝህበና ይኸውን ማለት እዩ ነቲ ዘልዕልናዮ ኣርእስቲ ዝገልጸልና ይኸውን ማለት እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 8
የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ እዩ ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸድሉ ዘይጠቅም ብልዒ ዘይኮነስ ብፀጋ እንተፀንዐ ፅቡቕ እዩ እሞ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ብጋሻ ትምህርቲ ኣይትስሓቱ
ስለዚ ብጋሻ መልእኽቲ ከይንስሕት ኣምላኽ ትቃል ኣቐቢጥልና ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ሓቂ ምዃኑ ናይ ኣምላኽ ቃል ባዕሉ ትቓሉ ይምስክረልና ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ንሓቂ ክምስርት ከሎ ሓሳቡ ኣይቅይርን እዩ ትማሊ ዝነበረ ኣምላኽ ሕጂ እውን ኣሎ ስለዚ ነቲ ህዝቡ ሓቂ ነገር ከምህሮ ይደሊ ማለት እዩ እሞ መብዛሕትኡ ግዜ ሓቂ ክንብል ከለና ሰባት ብዛዕባ ሓቂ ይዛረቡ እምበር ንሳቶም ምስቲ ሓቂ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ምክንያቱ ኸ ናታቶም ሓሳብ ምስቲ ሓቂ ከይከይድ ስለ ዝኽእል ይኸውን ወይ ድማ ንሳቶም ዝሓስብዎ ሓቂ ኢሎም ዝሓስብዎ ምስ ሓቂ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይከይድ ንሳቶም ክልወጡ ስለ ዘይደልዩ እቲ ሓሳባቶም ንቕፅ ኢሎም ክኸዱ ስለ ዝደልዩ ሓቂ ከም ኩነታቱ ይለዋወጥ ኢሎም ይሓስቡ ግን ኣይኮነን ሓቂ ሓቂ እያ ኣይትልወጥን እያ ኣምላኽ ከም ዘይልወጥ ሓቂ ኮይኑ ከም ዝሃበና እቲ ሓቂ እቶም ትማሊ ዝመርሖም ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ሕጂ እውን ሎሚ እውን ንዓና ይመርሐና ምክንያቱ ኸ ሓቂ ስለ ዝኾነ እሞ ምስቲ ሓቂ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ክንስማማዕን ምስኡ ክንከውንን ይግባኣና ማለት እዩ ብዚአን ጥቕስ መሰረት
ጎይታይ ባረኽኪ ሓፍትና ማህሌት ክተብራሃርሀልኩም ንፀንሐት ሲ ሓቂ የሱስ እዩ ሓቂ ከዓኒ ብዙሓት መብራህርህቲ ሓቂ ኣለና ኢሎም መፅኦም ነገር ግን ተሓቀብ ሂወቶም ኣይርአናዮን እዩ ስለዚ እቲ ሓቂ ዝኾነ ኢየሱስ እንተደኣተ ተረኺቡ በቃ እቲ ብሉፅ ድበሃል እንታይ እዩ እቲ ፀሓፍ ናይ መፅሓፍ እዚ እንታይ እዩ ድብል ሓፈሻዊ ዝኾነ ድሃሳስ ተገይሩ ክረአ ንከሎ ብዙሓት መምሃራን ኢና ሓቂ ኣለና ኢሎም ጉዕዞ ጀሚሮም ኣብ ድኾነ እዋን ግን ነቲ ዘምህርዎ ዘይምምሳሎም ብዙሓት ሰባት ዕንቅፋት ክኾኑ ከለዉ ኢና ንርኢ ጣዖት መምለኽ ዝኾነ ናህንዲ ነፃነት ተማጓቲ ዝነበረ ማህተማ ጋንዲ ዝበሃል ብዛዕባ ከምዚ ሓቂ ሓደ ግዜ ተዛሪቡ ናይ ክርስትያናት ስርዓት እትብለይ ክርስትያን ዝኾነ ግን ኣውፅኡለ ኢልዎም እቲ መን ንክርስቶስ ንክመስልስ ደልዩ ነይሩ ኣልኾነ እዋን ግን እቶም ኣሰር ክርስቶስ ተኸተልቲ ኢና ድብሉ ክርስቶስ ክመስሉ ስለለይከኣሉ ሓደ ስቴፕ ክርሕቕ ገይርዎ ስለዚ ኣየናይ እቶም ሓቂ ግን መንነት ክርስቶስ ሰባት ከብራህርህዎ እንተደይከኣሉ ነገር ግን ምእትን ሓደን ኢሎም ነቲ ካሊእ ክህውን ከለዉ ንመፅሓፍ ቅዱስ ግን ምእትን ሓደን ደይኮነስ ዝኾነ ፐርሰንት ሓሊፎም ተጋግዮም ኢልኹም ትርእይዎ ምክንያቱ ዘይምዕዳል ኮይኑ መፅሓፍ ቅዱስ ብመፅሓፍ ቅዱስ ተለይ ተረዲእካዮ ከምቲ ዝለኣኽኡ ጌርካ ተዘይወሲድካዮ ንኣኻ እውን ነቲ ዝርእካ ካባኻ ድኾነ ትምህርቲ ዝደሊ ሰብ እውን ብዙሕ ንጥፋኣት ዕንቅፋት ከም ትኸውን እዩ ዝነግረና ብዛዕባ ሕጊ ፈለማ ናይቲ ቃል ባዕሉ ዘይምፍላጥ እውን ብዙሓት ፀገማት ክፈጥር ከሎ ኢና ንርኢ እሞ እንተተኻኢሉ ኣሸራሪፍና ለይኮናስ ብገለ ጋሻ ትምህርቲ እዩ ድብሎ ኣብ ዕብራውያን መፅሓፍ ስለዚ እንታይ ኢና ክንኸውን ዘለና እቲ ሓቂ ዝኾነ ከመይ ክንፈልጦ ንኽእል ብኸመይ ኢኻ መትከል ናይቲ ሓቂ ኣበ እዩ ኢልና ክነድህስስ ክንኽእል ኣለና መትከሉ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብቲ ክርስቶስ እንታይ እንታይ መንነት ኣሎ ከብራህርህ ዝኽእል ፅሑፍ ከተፃሒፉ ዶ ልብል ሒዝና ኢና ክነብል ዘለና ስለዚ ሓቂ ክንዲ ሓቂ ኮይንካ ምዝራብ ግን መብዛሕትኡ ዓለም ክቕየር ይኽእል እዩ ልብል እስካብ ምውሳድ ነቲ ሓቂ ከም ሓሶት ከብራህርህዎ ከለዉ ንርኢ ሓሶት ክቕየር ይኽእል እዩ ሓቂ ግን ኣይቀየረን እዩ ነዚ እዩ ቃሌይ ካብ ድሓልፍ ሰማይን ምድሪ እንተዝሓልፍ ይሓይሸኒ ኢልዎ ምክንያቱ ቃል ሓሶት እዩ ወይ ሓቂ ሓሶት እዩ ንምባል ዝኽኣሎ እቲ ባዕሉ ሓሳዊ ወይ ተቐታለ ነፍሲ ዝበሎ ክርስቶስ መሰረት ናይ ቃል ኣምላኽ ኣብ እግዚኣብሔር ምዃና ስለዝፈለጠ ቃል ነበረ ቃል እውን ኣብ እግዚኣብሔር ነበረ እዩ ድብል ኣብ ሰይጣን ነበረ ድብል ኣይተፅሓፈን ስለዚ ኣቦ ሓሶት እንታይ ክገብር እዩ ዝኽእል ነቲ ቃል ከጣምሞ እዩ ዝኽእልና ስለዚ ንኡ ከብራህረ ንኽእል ቴማ ሒዙ እዩ መፅኡ ዝፅሑፍ እዝና ብዚ መሰረት እዚ ክትርድእዎ ኢልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እስኪ ቅፅል ኢልና ክንርኢን ከለና ከኣንሲ ፍቕሪ ኣምላኽ ምርዳእ ይብለና እሞ ለይተረድአናዩ ዲና ኮይና ወይስ እንታ ኮይኑ እዩ ተፅሓፍ እዚ ሓሳብ ዘቕሪብዎ እንታይ ንምባል ይደልዩ እስካ ሕጂ ክርስቶስ ሞይትለ እዩ ድብል ብዙሕ ዓለም ናይ ዓለምና ከፍሊ ንዶም ገለ ፐርሰንት ንበሎ ዝበዝሐ ክፍሊ ኢና ረኪብና ዘለናና እቲ ዝበዝሐ ክፍሊ ኣካልሲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይተረድኦ እንዲ ኮይኑ ተፅሓፍ እንታይ እዩ ክብል ደልዩ እስካ ሸር ክበረልና ሓሳብ
ንኣምላኽ ኣምሪ ዝረኣዮ ሰብ ብዙሕ የለ ዋላ ሓደ እግዚኣብሄር ኣብ ዝረኣየ ዋላ ሓደ ሰብ እየ ግን ብቲ ወዱ يسوس كريستوس زخانة كاب دنجل مريم توليدو زمزة سب مسيلو أملاح بعلو وريدو نبعلو قليس لنا مالتيو همو تي ناي فقري أملاح كن ردوو بتفلالي مقاتي بقالو عميد لنا مالتيو من هذا ناي مجمريا زي فترة مصحف وشتي زنبرة أبراهام زبهال أبونا مصحف قدس تصحف سب هذا ودو وليدو دحري مئتي عامت حليو حليو أملاح فقيدو حد وديهو أملاخ نسو وديس لزهابو بتعمي سبعين سبيتي بتعم تحقسو مكنياتو خي كوالدو تزخيلو لعدمي سلزي نبارة بتعمك تقريمو من أملاخ صراح كم سلزخونا بس عبيت ودي بل زي ودخا حجي نعي مسوقات كيركا أقرب الليلو بك أخموتي مالتيو نتودي مو أولوس بتعم تقرم كنيتات نأبراهام يقلصو انتا إزبل ولا زي أملاخ مسوات جيركا هابني إلو ولا تتأيأ أملاك كل إلو يخيل إلو آمينو حرا إلو تماعزيزو إذي حجز نقركم زلخو نرخبو أبزا فترة نعرف إسران كلتن كاب فقد حدا سكاب عصر سلستة خنان ببو خلنا أملاك كل إلو إيو إلو سلازة آمنة نتمسوات قرب كي إلو مالت يومو ناي فقر أملاك بتعم تمسها سالي كلك أبراهام نتي ودويسا سؤال جيرو كهب عادين يخمز نبرة نتام عالتي أرهي أوريئوا ناي من تايم عالتي مثلكم كبرا سمعتنا ذرأي ناي ودي إكزابهر زخونة حدا ودو زخونة يسوس كريستوس كمي جيرو تاب أبوؤو بزعبانا تقديسو أحليفو كمزهبو ترديو أبراهام متحقسو لكا أخ نتي ودو سدلنا إيو همتزو موتلنا مالتيو إيلو كحسب جيرو ومو مسوقات غنا خي قبرة نسو مستمع أززة أمو دعتا أملاح بعلو قنشل أقريبو اللومو نتي قنشل مسوقات جيرو تقنشل كآت ملكتو قويتانا يسوس كريستوس مزيو كمزحر دلنا زمالاخت ملكت نيرو سلازي تقنشل عرحي قريئو تي ناي مأتو دقسنا حفتنا سالم كم تزاربتو قنشل أملاخ يمتسا اللو إلو يوهانس كم تزاربو زيو ناي قنشل أملاخ نعلم حاتقات زسري إلو تزاربو تي قنشل أبراهام زحردون زاربو مسواتي نسو إيو نيرو تلازي تحقيسو ناي موداتا بتعب حقوس كوينو مالتيو مو تفقري أملاخ كن ردوو بتفلالي من قدي أملاخ نجيرنا إن حقو آن نمحازاي نتايلا مساق تزرارب كلا إكزابير كو أباجكو كو بتعمي روح روهن محارن سلزخونا كو إيو نودو يسوس كريستوس مدهاني عالم كريستوس يلقي تعمليو يبنا إلا خط نقرا خلا نسا موا سلزفتوان ناديو نسو مسيو أوه مسبلتا أمو أبوي جوكو تعيو مالتيو نسا تحاسبو زنبرت بقا نهر تفقات نهر أطفئنا بحان سابق حنق أبيلو زغط لنا ولا محرت زي قبر زي يفكرنا بقا سقلو قزائي خوينو أب زوفان استقمت مسيلو يدر آيا درد آنيرو كن أملاخ كم عينت آيكون ناي فقر أملاخيو نبعلو نتحد ودو نعانا كبل أحلفو كهب زيرا رهلو نحاتيات بكا مسوات كخفل اللو إلو سدادة كزابير أبيو مو كمي جيرو أبليسو فتيلنا مالتيو مو أملاخ فقر مخانو يردئرنا
باي زوي كتزارة بن كلاسي حادة نقري مسأل لي نيرو اسكا حج عالمي تردئتوني إني متساقم
بجا حادة ودو سماي بادو جيرو نعلم زحرود مسواتي تدام كأني حنت بقي عسنا حدا سو حاتياتي حدقة تقبر نيرا تناتو دام قن أما لا هزو عالم زنبر كاب قدام جميروس كام مجرشان زول لسب إيو كم مسواتي تبيت مقدس آتيو زدام زرج إزنا فراسي مستقبلو تمسوئي قويتانا الملحنا نسكرسوس أفناي بلو كيدان زمان نفرزناي كنات رح شو اعتدامنا تتايد بهالي نتساق نيرو أو زناي كرسوس لك عالم وزرو يعقط أجا جيرم كسألوان كلوسي تلك تبوز حلف بتشالي يكون استزمت جنريشن وعلو كي كاري حدقات كم سخايد له لقر رمزان تاينا حرات قاب الدار قير الموشدوون نكزابيرا قين اكزابير معنى النوت بود دي تقليزو حجب زحات سافات يسوس بتشاي عمدو له حد حد خاني اكزابير قاب بتشالو للو حد حد خاني منفس كدوس ترحزو للو زي كريستوس زي عف سماي زي تقدا فانا ناي ودي ساب رستن مستخخالك متسن كلو منيو ناي مدرو نقوس بجهاز في ومبرون سلطانون قريفو ንህዝቢ ደው ዝብል ንህዝቢ ደይኮነስ ንወ
ብቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 15 ከም ዝረአናዮ እንታይ እዩ ዝብል ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሞት ስለተሰአ ንሱ ኢና ንኣምን እሞ እቶም ሓደ ሓደ ከዓ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምትሳእ እውን ስለዘይኣምኑ ዝሞቱ ሰባት እውን ድማ ክትስኡ እዮም ናይ ሞት ትሳእ ስለዘይኣምኑ እሞ የሱስ ክርስቶስ እንድሕር ሜትልና ተስትኡ ኢልና ንኣምን ኢና ንሕና እሞ ናይ ሞት ትሳእ እንድሕር ዘየሎ ንሕና ብከንቱ ኢና ንኣምን ዘለና ክርስቶስ እውን ብከንቱ ሞቱ ኢሉ ይዛረቦም ግን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ድማ ባዕሉ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ዝብል ኣብ ራእይ መፅሓፍ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ከምዚ እዩ ዝብል ባዕሉ የሱስ ክርስቶስ ምስክር ሂቡ እዩ
ምስ ረእኽቦ ድማ ከም ምዉት ኮይነ ኣብ ኣጋሩ ወደቅኩ ንሱ የማና ኢሉ ኣንበረለይ ከምዝ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እቲ ህያዋይን እየ እሞ ኣይትፍራህ ሞይተ ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለኣለም ህያው እየ መርሕቦ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣለኒ በሎ ባዕሉ ክርስቶስ ንዮሃንስ ማለት እዩ
ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ሞይቱ ከም ዝነበረ ዘለኣለም ህያው ከም ዝኾነ የዛርብ ንሕና እውን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሳኣይና ኣምን ንሱ ከም ዝኸፈለልና ንሱ ከም ዘድሐንና ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በጃና ከም ዝኸደ ንኣምን ዘለና ሰባት ኩላና ዋላ ተሞትና ምስኡ ክንትስኢና ዋላ ኣብዚ ኣብ መከራ ዓለም ተነበርና ሓደ መዓልቲ ምስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ክንነብር ኢና ዝብል ተስፋ ቃል ኣምላኽ ስለዝህበና ዘሎ ክንሕጎስ ይግባኣና ማለት
ጎይታ ይባረኽኪ ሓፍትና ማሂ እቲ ተመን ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ እዩ ተዛሪብዎም ሞትማ ኣይትሞትን ይኹም ዝብል ቃል ንሶም ክልቲኦም እቲ ተመን ኣምሳል ሰይጣን ኮይኑ ይቐርዩ ሰይጣን እዩ ኮ ዝዕልሎም ነይሩ ሲሶ ዝኣክል መላእኽቲ ሒዙ ዝወረደ ኣካል ንኣዳምን ሄዋንን ብትትማሊ ክእዝዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ፍጥረት ገይሩ እዩ መፅዎም ሶ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርእሲ ባይዘወይ ዝኾነ ግዜ ተስታውሱ ዶ 2013 14 ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ብሰፊሑ ተፃሒፉ ነይሩ ኣብ መደው ዳዕዋ ሓቂ ሞት ከም ዝቐረበሎም ኣይፈለጡወይ ፍሩት ይድብሎ ነዚ ከዓኒ እዩ ካብ ኣብ ዓለም ተቐርበልኩም ኣዲ ዘስሕት ዝመስሉ ነገራት ተጠንቀቁ ድብል እንታይ ክንገብር ኢሉ እቲ ትምህርቲ ይጥይቆሲ ሞት ፈለዮም ክፈልጡዋ ይኽኣል እዩ ሞት ዝፈለጥዋ ኣብቲ ዓዘቕቲ ዓለም ምስ ወረዱ ተቐዳማይ ሓራ ከውፀአና እሞ ናብቲ ናይ ቤተ ቦና ክንምለስ ኢና ኢሎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ናብ 900 ምናምን ዓመት ተቐሚጡ ዝረአዮ ነገር ተደሊ ግን ሞት ክንዲ ምንታይ ዳኣክል ደፋር ምዃኑ እዩ ስለዚ ካብቶም ናይ መጀመርያ ሂወት ዝናፈቑስ ኣዳም ክኸውን ይኽእል እቶም ድሕሪኦም ዝተወለዱ ብዛዕባ ኤደን ኣፍልጦ ስለለይብሎም ክትንቱና ይክብሉን እዮም ሞት ኢና ክነብርሃር ንኽእልና እቲ ተመን ጉዳይ ሓደ እዩ ጠይቁ ጉዳይ ኣምልኾ እዩ ሰይጣን ዕላምኡ ምማትን ምህላውን ኣይኮነይ ኣብ ምድሪ ንከሎ ክምለኽ እዩ ዕላምኡ እቲ ተመን ከቕርበሉ ንከሎ ስንስኹም ኣይትሞቱ ንኹም ስለዚ እንታይ እዩ ሕቶ ቅሪቡሎም ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ ካብ 2-4 እስከ ከምበበልኩም እሞ ካብ 2-4-13 ከምዚ ይብል እቲ ዝረእኽዎ ኣራዊት ከዓ ነብሪ እዩ ዝመስል ኣእጋሮ ከዓ ከም ናይ ድቢ ኣፉ ከም ኣፍ ኣንበሳ እዩ እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዝፋኑን ብዙሕ ስልጣን ሃቦ ሓደ ካብቶም ኣርኣስ እውን ንሞት ከም እተወግአ ኾነ እሞ እታ ቁስሊ ሞት ሓወየት ብዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ደድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዓበት ይብለና ሕጂ እዛ ሞት ትብል ቃል ዓለም ብምልኣ ኣብቲ መንደር ንስኤን ተፀንቢረን ኣብቲ ትማሊ ንሂዋን መፅኡ ዘስሓታ ትገበል ሕጂ ታገበል ትብል እያ ብተመን እዩ ተቐሪቡ ናፍቲ ናይ ኤደን ቦታ ከይዱቱ ጥያቄ እዚ ክቐርብን ከሎ ኣንጻር ናይ ፈጣሪ ዝነበራ ትርኢት ሮቴት እዩ ገይርዎ ሰይጣን ዋዶ እዎ ሞ ዘለኣለም ኣነ ድለይ ሞት እዚኣ ክመልዕ ክኽእል ኣለኒ ኢላ ግን እዚ ነገር እዚ ክቕርበላ ንከሎ ንኣይ እንዳምላኽ ክኢ ከዚኣ ክትገብር ትኽእል እዩ ሞት ከኣነ ናይ ሰይጣን እዩ ሰዓውቱን ገለን ምላምንስ መወዳእት ኣለዎም ኢሉ ረአይ ዮሃንስ ሓቂ ስለዚ ንሳ እንዳርእት ናይ መጀመርያ ሓራ ክውፃእ ዝኽእል ቀታሊ ነፍሲ ወዳ ክኸውን ከሎ ምርኣይ ንሂዋን ካብ ዝኣክል ውርደት ክህለዋ ኣይክእልን እዩ እስካብ ሕጂ እውን እንድዕ ታሪክ መላእ ዓለም ሌዘርና ክንኸውን ንኽእል እምበር ከም ናይ ኣዳምን ሃዋንን ኣብ ካሊእ ገዛ በፅሒ ኢልካ ልምንጋር ንሽተ ይከብድ እዩ ወዲ ካቀትልልካስ ሓደ ብኡ ገይሮ ጠፍ እዩ ኣይተመለሰን እኮ እንታይ ኢሉ ክምልስ ለገርም ታሪክ ደይወፅ ስራሕ ሰሪሑ ዝከመ የላዊ ዝገዛ ክምለስ ክእል ሓደ ከን ጠቐት ዝገዛ መን ይፀናንዖ ፍቲ ገዛስ መን ይስራሕ እዮ ከፅንዕ ክብል ግን እግዚኣብሔር ንሂዋን ከም ዝዘከራ ሴት ዝበሃል ዘርኢ ካብኣ ወፂኡስ ንግዜር ከኽብር ዝኽእል ሓደ ዘርኢ ኣብኡ እዩ ተቃልኣት እዩ እግዚኣብሔር ንኡ ከዓኒ እዩ ሃዋን ብክሮ ወዳእ ተፀቢያ ሰይጣን ከዓ ንብክሮ ወዳ ወሲዱላ ኣብ ኣብርሃም ዝበፅሐ እዩ ትገንሸል ብደንብ እንዳፈለጥዎ መፅዮ ናይ መጀመርያ ነብይን ንኣዳም ተነጊሮ ካብኡ ንኣብርሃም ተነጊርዎ ካብኡ ዝመፁ ዘርብኡ ክሓልፉ ግን ጉዳይ ናይ ኣምልኾ ስርዓት እዩ ነይሩ ንዓለም መንግስትታት ብምልኦም ተገልዊጦምኒ ንኡ ከምልኽዎ እዩ ማቴስ ወንጌል 4:4 እንታይ ደ ድብል ጠሚዩ ትረእዮ ሲ ንዓለም ነገስታት ክሰግዱልካ ክገብር እየ ኣብ ትሕትኡ ስለለኾነያ እንታይ ደ ልብ ገበልኒመን ስልጣን ሃቦ ነቲ ዝረኣዮ ኣራዊት ኣራዊት ከኣኒ እቶም ዝነበሩ ሽዑብ ናይ ዓለም መንግስትታት ኣብ ትሕቲ ዝናታይ ድበሃል እዩ ማለት ኣብቲ ናይ ግዝኣት ሰይጣን እዮም ማለት እዩ ስለዚ እስኻ እዚ እምኒ ዝናብ ዝቐይርሮ ሞ ሽዑ ግዝኣት ዓለም ብምልኣኽ ክሰግዱልካ ክገብር ኢልዎ እዚ ማለት ምድሪ ንኡ ንኡ ተዋሂዋቶ እያ ኣዳም ምድሪ ንክሕሉ ተዋሂቡ ኣዳም ከዓ ብገዛ ፈቃዱ ንሰይጣን ሕልፍ ይህዋ ምድሪ ስለዚ ናይ ሞት ሽታ እዩ ሰልጢኖ ዝዓዲ ማለት ኣብዚ ምድሪ እዚ ስለዚ እንዳክኸውን ከሎ ንሪኦ እቲ ዝተፈቐደሎ ኣካል ንምሉእ ዓለም ናብ ጥፍኣት ክመርሒ ዝኽእል ፀብፃብ እንዳፀሓፈ ይርከብ ዓበይ ከተማታይ ድበሃል ምግበር ሞት ብቻ ኣይኮነን ቅድሚ ምማትና እውን ኣብ ምድሪ ዝሞተ ናብራ ከልወና እዩ ዝደሊ ለምሳሌ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ንኡ ጥራሕ ክምለኽ እዩ ዝደሊ ኣብ ሰማይ ዝሰኣኑ ኣብ ምድሪ ረኺብዎ እዩ ዝቐረይ ቅሬታ ኣብ ዝኾነ ትንቢት መንፈስ ቀደም ትፅሑፍ ይመስለኒ ሓንቲ ምድሪ ጥራሕያን እግዚኣብሔር ትመስል ኢሉ ኣስውን እስራኤል ኣብ ጥቃ እስራኤል ዝነበራ ብምልአን ግን እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣምላኽ ኣይገበራን ናይ ግሊ መድሓኒ ናይ ገበራን እየ ስለዚ ዘለዎ ኣማራጭ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ እዩ ከንዣበብ ዘለዎ ፀላ እዩ ዝምዕዳል ኮይኑ ከዓኒ ኣብ ድሕሪ ቐፅሪ ኢየሩሳሌም ምስራሕ ቤተ መቅደስ ምስ ተሰርሐ ናይ ስሙላ መንፈስ ኣምላኽ ዘይዕጅቦ መስዋእት ምቕራብ ጀሚሩ ስለዚ ብገዛ ብሽም ኣምላኽን ብናይ እግዚኣብሔር ሃፍትን ዝተሰርሐ ቤት ኣምላኽ ሰይጣን ክምላኽ ተረኺ ዕላማ ናይ ሰይጣን እንታይ እዩ እታ ንሄዋን ሞትማ ኣይትሞትን ነገር ግን ኣነ ዝቐረብ ኩልክ ቦታ ኮይንክ ክትገብር ከለኽ እዩ እዩ ስለዚ ካብ ሄዋን ሓሊፉ ዓለም ብምልኦፍቲ መደረ ንሱ ተቐሪቡ ንኡ ክሰግድ ከሎ ንርኢ እታ ዕላማታ ከተመሓላልፉ ዋለደለኹም ተኣያ ተልኩምና ሰይጣን ዕላሙኡ ክተምልኽዎ እዩ ምስ ኣምለኽኩም ከዓኒ ታይልዎ ክርስቶስ ንሱ እንታይ እዩ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ሌባ ኢሉ ብቸኛ መምህር ንሰይጣን ሌባ ዝበሎ ኣይሁዳውያን ይኹን ንሶም ምስቲ ሌባ ስለዝተስማዕምዑ ሌባ ክብሎ ይክብል ቤታቦኦም ናይ ሙሴ ዝሰርሖ ህንፃ ሰለሞን ብክንደይ ነገር ኢሉ ሃጌ ብክንደይ ነገር ኢሉ ዝሰርሖ ዝሩባቤል ብክንደይ ነገር ዝሰርሖ በገዛ ናይ እግዚኣብሔር ገዛ ዕጣን ክዕጠን ኢሎም ክንደይ ድኻታት መስዋእቲ ክቕርቡ ዝመፁ ነገር ግን ኣብዚ ገዛ ንሱ ኣብ ሕዝቅኤል መፅሓፍ ኪደብ ቤተ መቅደስ ኢልዎ ሕቁኦም ንኣይ ገፆም ከዓ ንምስራቅ ይሰግዱ ኣለው ረአዮ ዓለም ኣብቲ ናይ መንደር ንሱ ኮይኑ ክስኽተት እሞ ንእግዚኣብሔር ስግደት ከቋርፅ ይሕላሞ ነዚ እዩ ኣምላኽ ክንርድኦ ዝደሊ ኣምላኽ እንተዘይተረዲእናዮው ክብሪ ክነብኦ ኣይደለን ፈሪሕና ክንኽተሎ ናይ እግዚኣብሔር ፃውዒት ኣይኮነን ነዚ ከዓ ንእዩ ብሰማይ ባዶ ገይሩ ኣምላኽ ንዓለም ከፋልጥ ሓደ ወዲ ዝለኣኹ ነዚዩ እንታይ ይብልዎ ክርስቶስ ናይ ባዕሉ መንነት ሰሪሑ ዝኸደ ይመስሎም ናይኮነን ናይ ብኡ ተልእኽቶ እዩ ፈፂሙ ኸይዱ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ዓለም ትቀበል ብዘይገድስ ቅዱስ ቃላት ግን ፅሒፈን እየን ምክንያቱ እንታይ እዩ ብመንፈስ ኣምላኽ ንዓለም ብምሉእ ክዳንያ ድኽእል ብሕታዊ ዝኾነ ብርሃን ናብዚ ምድሪ ይመፅ እዩ እንታይ ድል ብሎ ብርሃን ዓለም መጥምቅ ዮሃንስ ካብር እዩ እቲ መጀመርያ ዓለም ዝፈጥር ዝነበረ ተነእዳው ንሳ ንመፅና ምድሪ ዕግርግሪ ኮይኑ እስራኤል ከተማ ህውከት እዩ ተፈጢሩ ኣብ ዘመናት ምኞት ከድና ክነምዎም ከለና እቶም ፈሪሳውያን እቶም ፀሓፍትን ገለንሲ ገለ ነገር ከም ዝወረደ ይሕብሮም ነይሩ ይብል ደይ ምዕዳል ኮይነ ይተቐበሉ ወይ ዝዕግርግርዱሉ ከዓኒ ባይዘወይ ማቴስ ወንጌል 23 ኣብ ኣፍ ደገ ከይዱ ሰብኹ ከዓኒ ኣንቱም ርኩሳት እቶም ኣነ እቶም ቀድሚ ሕጂ ብዛዕባይ ዝዛረቡ ዝመፁ ሰባት ቀትልኩምስ ንኦናቶም ሓወልቲ ተጊፁ ኢሉ ክቕሶም ከለዉ ንርኢ ድሓቂ ብዙሓት ምሳሌታት ንጥቀመና ተዓብዪ ዕላማ ናይትት ባህሊ ምስ እዋን ከመይ እዩ ዝልወጥ ኣስተብህል ማሕበራዊ ልማዳት ይቕየሩ ኣብ ሓደ እዋን ቅቡላት ዝነበሩ ነገራት ተቐባልነት ዘይብሎም ይኮኑ ኣብቲ ዓብዪ ክትዕ ዘለዎ መሰረታዊ ጉዳያት ከዓ ንተዋሳእቲ ከምዚ ዘይቅየሩ ኣብ ግምት ብምእታው ሓደ ክርስትያንነት ዝቀያየር ባህላዊ መልክዕ ኣብ ኣእምሮም እንታይ ነገራት ኣብ ግምት ክእቱ ይኽእል ንኣብነት እቲ ዲያብሎስ ዝገበሮ መበቁላዊ ሓሶት ከም ዘይመውት ከም ኣማልኽቲ ድማ ክትኮኑ ኢኹም ሎሚ ኣብ ባህልኹም ኣበይ ይንገሩ ወይ ከመይ ከይንገሩ ከመይ ከትሰምዑ ሰባት ጭራሽ ከም ሓደ ኣማልኽቲ ኮይኖም ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሎም ክምለኸሎም ንርኢ ዋና ዕላማ ኣብ ምድሪ ዝተቐበዝበዘ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ስፍራ ክተሓዘ እዩ ዕላምኡ ተሳኺዕሉ ከዓኒ ንሪዮ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ንገለን ኮንኩም እዚ ቃል እዚ ነትሰምዑ ሰባት ሓደ መድሕን ጥራሕ እዩ ሓደ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ሙሴ እንታይ ኢልዎ መኒ እንተወሉ ንስ እንታይ ክብሎም ንምንታይ ዲኹም ኢልዎ ኣምላኽ ወቅቲ ካብ ዝርስዕስ 400 ዓመት ስለ ዝገበረ እዩ ህዝቢ እስራኤል ብወርቂ ዝተለበጠ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ክህብ ሰንቢቱ መኒ እንተወሉን ኢልዎ እቲዘሎን እቲዝነብርን ዘለኹን ዝነብርን ምዃኑ ይንገርሮ ዋእ መን እዩ ዝኻ ባይዘወይ ብፍርሒ እዮም ተኸቲሎም ሞ ድሓር እዮም ውሕዳት ትዘሎን ዝነብር ንዘለኣለ መፅኒዑ ሞና ተዓውዪ ዕላማ እታ ሞት ትብል ኣፋ ዘፍጠጠ ጥያቄ ነራ ናይ ኣምልኾ ስርዓት እዩ ነይሩ ተመሊኹ ከኣኒ ኣነ ንስኹም ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንፅዋዕ ዘለና ብሕታዊ ናይ ግሊ ኣምላኽና ክንገብሮ ኢና ንፅዋዕ ዘለናና ንከምኡ ጌርና ክነቐርብ ተወሳኺ ሓሳብ ከዓ ሓፍትና ማሌት ጀር ትገብረልና
ኣነ ሓንቲ ሓሳብ ክህብ ዝደለኹ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ክንምሃር ከለና ብዛዕባ ትገንሸል ብዙሕ ተዘራሪብና ኢና ብቲ ብዛዕባ እቲ ተመን ብዙሕ ተዘራሪብና ኢና እሞ ሕጂ ኣነፃፂርና ክንሪኦም ከለና እቲ ገንሸልን እቲ ተመኒ ብጣዕሚ ተፈላለየ ዓይነት ባህርያት ዘለዎም እዮም እቲ ገንሸል ንኻልኦት ጥቕሚ ዝህብ ናይ ባዕሉ ክስታይ ናይ ባዕሉ መብቲ ገዲፉ ናይ መብቲ ናይ ሰባት ከኽብር በጅኦም ክኸይድ ዝተዳለወ እዩ እቲ ተመንኪ ክንሪኦ ከለና ናይ ባዕሉ ስግደት ከዳሉ ንሰብ ዝቐትል ንሰብ ዘሰሓሕት ፀላኢ ሰብ ዝኾነ እዩ እቲ ድማ ትገንሸል ከዓ ድማ ፈታዊ ሰብ ዝኾነ እዩ ፈፂሞም ዘይራኸቡ ዓይነት ማንነት ዘለዎም ግን ዓለም ኩሉ ዝኽተል ዘሎ ብጌጋ ናይ ብሓቂ መሲልዎ ከም ኣምላኽ ክኸውን እየ ኢሉ ነቲ ተመን ይኽተል ኣሎ እሞ ንሕና ነቲ ገንሸል ኢና ክንክተል ዘለና እቲ ገንሸል በጃና ዝኸደልና ከይሓተትናዮ ከማን ከይፈለጥናዮ ከለና ንሱ ኣቐዲሙ ፈሊጥናስ ንዓና ንኩላና መይትልና እቲ ተመን ግን በቃ በልሕ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ክስታይ ግዝኣት ከስፋፍሕ ናይ ኣምላኽ ቦታ ክወስድ ክምቕነ ደልዩ ተሲኡ ማለት እዩ ግን እቲ ገንሸል ክንሪኦ ከለና የዋህ እዩ ብጣዕሚ ኣፍቃሪ እዩ ነቲ ነብሱ እንኳ ይህበና ማለት እዩ እሞ ነቲ ገንሸል ክንክተል ነቲ ገንሸል ክንምእዘዝ ነቲ ቃሉ ክንፈትፉ እቲ ሰማዕናዮ ቃል ድማ ኣብ ልብና ክዓቢ ነቲ ገንሸልን ክንክተል ኣምላኽ ይርዳኣና እዚኣ ሓሳብ ክውስኽ ደሊ እየ
መንበኣርከስ እዚ እንዳሰማዕና የፀንሕና መደብ ብዳዕዋ ሓቂ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ብካሊእ መደብ እስካብ ንራኸብ ፀጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ሓሳብን ርእቶን ጥያቄን ብዝህለይኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ኣድራሻ ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክትልእኹ ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ ብሩኽ ቀና
ብሓይሊ መድሓንካ ንሞት ዝሰገሩ ኣብ ድሊ ንዓለ ቅዱስ ራኻ ዘለዓለም ክነብሮ ኣየ ብፁዕ ዕድል ምስ የሱስ ክነብሮ ዕድለይ መወዳታይ መንግስትኻ ክውርስ ብጎይታይ እንተ ዘኾነለ ኣብ ናይ ሕጂ ዓለም ከም ልቦም ዝኸዱ ዓስቢ ናይ ሓጢኣቶም ገዳኦም ካዓትሉ ኣብ ዘለዓለም ስቓይ ብሓዊ ኽነዱ ኣይ ክንደይ ጣዕሳ እንተ ዘይውለዱ
ኣነ